cumplite vremi. Textul biblic 2 Timotei 3 cu 1 la 4 cu 5. București, Mihai Bravo, septembrie 1976. Arad, Șega, decembrie 1976. Oradea, Biserica 2, decembrie 1976. În mod cu totul excepțional mă simt îndemnat de Domnul ca înainte de a trece la cuvântul pe care vreau să-l transmit, să-l tălmăcesc, să vă fac o mărturisire foarte intimă. Astăzi, și aici în Arad, e nevoie ca eu să fac această mărturisire. O voi face povestindu-vă două întâmplări pe care le-am trăit. Una am povestit-o de la amvon, cealaltă n-am povestit-o niciodată. Prima întâmplare a avut loc când eram în Anglia. Într-o zi am primit o scrisoare de la un tânăr român care a ajuns și el în apus. Când era un copil, la mare necaz, i-am dus eu de mâncare, iar acum tânărul acesta a ajuns undeva într-o poziție foarte înaltă, mi-a scris cea mai urâtă scrisoare pe care am primit-o vreodată. Scria că el îmi cunoaște tot trecutul și că s-a hotărât să mă demaște, să spună lumii întregi cine sunt eu și că deci va întocmi o listă cu toate ticoloșiile mele și o va da presei, care acolo publică tot ce vrei. M-am umplut de indignare, fierbeam tot în mine, strângeam din dinți și ziceam, nu îi e rușine, ticălosul, am să-i scriu așa, ai mâncat pâine din mâna mea și tu faci lucrul acesta, nu ți-e rușine? M-am întins pe pat să mă odihnesc de amiază și cum firea s-a potolit, s-a domolit, în clipa aceea duhul a putut să pătrundă pentru că firea începea să doarmă și eram între vis și realitate. Și dintr-o dată vocea lui Dumnezeu mi-a spus, dacă ai să-i scrii în felul acesta, scrisoarea ta nu va fi o scrisoare în duhul, ci va fi o scrisoare în firea pământească. Și vă mărturisesc că am sărit ca ars din pat, m-am dus drept la masă, am luat o hârtie și m-am rugat așa. Acum, Doamne, dictează-mi tu răspunsul la scrisoarea aceasta în duhul, nu în firea pământească. Iar pentru că acum eram gata să ascult de duhul, duhul mi-a dat ce să scriu și scrisoarea a sunat cam așa. Dragă cutare, mulțumesc pentru scrisoarea ta, mulțumesc mult de tot pentru ea. Să știi că Dumnezeu mi-a dat o lecție minunată prin ea, să știi că dacă vei publica acea listă, păcat de tine. Eu nu am nimic împotrivă, am însă o rugăminte. Te rog foarte mult, fă în așa fel încât lista ta să fie corectă. Sunt multe pe care le pot scrie, dar vreau să scrii numai adevărul. Și dacă lista ta va fi adevărată, îți promit aici, în scris, că în ziarul în care vei publica tu acea listă, eu voi publica după aceea o declarație că tot ce ai scris tu e adevărat, dar că lista ta nu este completă. Pentru că tu nu știi tot ce am făcut eu rău în acei 10 ani când am fost departe de Domnul. Și voi invita pe cei interesați să vină la mine să le spun eu tot restul listei. Dar am să adaug la sfârșit că peste toată lista aceasta scrie, sângele Domnului Iisus m-a curățit de orice păcat. Te rog, ai grijă ca lista să fie corectă. Insist, pentru că dacă nu va fi corectă, voi cădea într-o ispită. Ispita mea va fi să mă apăr și să zic că nu e adevărat. Și n-ar fi bine să scriu asta, pentru că dacă lista ta nu e adevărată, eu trebuie să trăiesc Matei 5:11. Când se vor spune despre voi tot soiul de lucruri rele și neadevărate, săltați de bucurie, bucurați-vă și veseliți-vă, că așa au făcut și cu prorocii înaintea voastră, și mare e plata voastră în ceruri. Dar s-ar putea să nu salt de bucurie, ci să fiu ispitit să mă apăr și m-aș văduvi de o mare bucurie. Oricum să știi însă că eu mă voi ruga ca Dumnezeu să te binecuvânteze, Dumnezeu să-ți dea sănătate și har, Dumnezeu să fie cu tine viața toată și să știi că de aici înainte eu mă voi ruga pentru tine viața toată. Nu așa ar fi fost scrisoarea scrisă de Țon Iosif. Pentru că el ar fi scris, nu ți-e rușine? Dar Duhul a spus altfel. și vă mărturisesc că scrisoarea avea nevoie de vreo 3 zile ca să ajungă la destinatar, iar răspunsul alte 3 zile. După 6 zile am și primit răspunsul. Îmi scria că are impresia că nu i-am citit bine scrisoarea, că el de fapt n-a intenționat niciodată să-mi facă vreun rău și să nu mă mai gândesc la problema aceea. Mai bine să uit toată povestea aceasta. M-am bucurat de o victorie a Duhului, repet, nu victoria mea, ci e victoria Duhului. Acum să vă spun a doua experiență. Nu am mai spus-o în public niciodată până acum. S-a întâmplat cam acum 2 ani în timpul anchetei la care am fost supus atunci. Într-o seară, după o zi întreagă de anchetă, maiorul anchetator a lansat un fel de bombă. Știi, domnule Țon, că avem în posesia noastră câteva pagini pe care le-ai scris dumneata acum vreo 15 ani. Sunt atât de compromițătoare, domnule Țon, dacă noi le-am multiplicat la Xerox și le-am face uitate în câteva biserici din țară, ar veni credincioșii și ți-ar sparge geamurile. M-am îngrozit și mi s-a întâmplat ceea ce nu mi s-a întâmplat niciodată, nici până atunci, nici de atunci. Am simțit că nu mai am aer, am simțit că inima o ia razna. Mi-a venit rău. Când omul acela m-a văzut, s-a speriat și repede a căutat o mașină să mă ducă acasă. 2 zile aproape că n-am putut sta pe picioare. Orice vlagă din mine a dispărut. Numai o groază, o groază și o spaimă. Aceasta s-a întâmplat joi seara, iar sâmbătă dimineață, pe la ora 9, am avut una dintre cele mai minunate experiențe ale vieții mele cu Domnul. De aceea vă povestesc ce vă povestesc. Cum stăteam eu în rugăciune, Domnul a început să-mi vorbească și mi-a vorbit așa. Vezi, tu te așteptai să fii răstignit pentru mine, dar te așteptai să mergi la răstignire printre 2 șiruri de frați care să aplaude. Bravo, Iosif! Nu-i așa? Ar fi fost măgulitor pentru eul tău? Ai fi fost un erou și eul tău ar fi fost satisfăcut? Dar acum, perspectiva e să mergi la răstignire printre 2 șiruri de frați care să ia noroi în mâini și să te împraște cu noroi pe tine și crucea ta. Asta nu mai e măgulitor pentru eul tău? Dar dacă eu vreau o asemenea cruce pentru tine, dacă crucea pe care trebuie să o porți trebuie să fie împroșcată cu noroi, și dacă eu permit aceasta, și dacă eu îți dau crucea aceasta, aceasta nu o accepți de la mine? Vă mărturisesc, frații mei, că a fost unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții mele, pentru că am sărit în sus și dintr-o dată mi-a revenit puterea în oase și în mușchi și am zis: Doamne, fie binevenită crucea cu noroi, pentru că eu o primesc și pe asta. De atunci am fost un alt om și de atunci nu mi-a mai fost teamă de nimic. Și astăzi aici pot să vă spun cu sinceritate că vă mulțumesc tuturor acelora care, dintr-un motiv sau altul, ați aruncat sau aruncați cu noroi asupra mea. Domnul o permite, Domnul îmi dă mie partea aceasta. Și eu zic ca David atunci când îl blestema și mei, iar când omul lui de nădejde zicea: lasă-mă să mă arunc să-l străpun cu sabia. David i-a zis: Domnul îi spune să mă blesteme, și dacă Domnul a găsit cu cale să mă umilească așa, tu ce te bagi? Lasă-l să o facă, pentru că Domnul îi spune să o facă, pentru că Domnul vrea să mă umilească. Fie binecuvântată crucea lui și cu noroi. Așa e mai bine, pentru că așa mă ține pe mine în umilință, pentru că așa eu nu mai pot să mă laud, pentru că așa pot să vă spun că eu nu pot să fac altceva decât să mărturisesc cât e de bogat harul lui Dumnezeu pentru noi, fiindcă eu n-am absolut niciun merit, eu n-am absolut niciun drept să stau aici. Și dacă sunt ceva, sunt numai o mărturie a ceea ce poate să facă harul lui Dumnezeu. Mulțumesc încă o dată din inimă tuturor celor ce îmi fac crucea frumoasă, punând noroi pe ea. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea pace și bucurie în inima voastră. Amin. În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Acesta este textul de la care voi începe și pe care mi l-a pus Domnul pe inimă pentru voi în seara aceasta. Vreau să vă spun că acest cuvânt tradus aici prin grele Vremuri grele e un cuvânt care în Noul Testament în limba greacă se mai află numai odată spus. Celălalt loc unde e scris e tradus în Matei 8:28 astfel. Când a ajuns Iisus de partea cealaltă în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Cuvântul tradus aici prin cumpliți este tradus în 2 Timotei 3 prin grei. În limba veche bătrânească a cronicarilor nu se zicea vremuri grele, ci se zicea vremuri cumplite. Și la un moment dat unul dintre bătrânii noștri cronicari, povestind vremurile grele ale zilelor sale, exclamă: cumplite vremi! Acesta vreau să fie și titlul vorbirii din seara aceasta. Cumplite vremi! Să știi că în vremurile de pe urmă vor fi cumplite vremi. Iar Matei 8:28 vă va mai lămuri ceva cu privire la acele vremuri. Erau așa de cumpliți că nimeni nu mai putea trece pe drumul acela. Prin ținutul gadarenilor era un drum care ducea către Ierusalim, dar acolo erau doi oameni cumpliți care reprezentau o amenințare, o primejdie, și nu se mai putea merge pe drumul drept, sau cel puțin, multora le era frică să meargă pe drumul drept. Cei mai mulți, din cauza acestor oameni cumpliți, o luau pe delături, o luau pe ocolite. Primejdia de a nu mai merge pe drumul drept, primejdia de a o lua pe ocolite. Aceasta e primejdia când vremurile sunt cumplite, vremuri în care oamenii se abat din cale, oamenii o iau razna. De aceea, când am citit textul, am accentuat cât de puternic e contrastul între oamenii care o iau razna pe delături și ceea ce îi spune Pavel lui Timotei. Tu însă, tu să rămâi pe calea dreaptă. Timotei, cumplite vremi vei trăi. Timotei, vremurile acestea cumplite reprezintă primejdia tendinței de a o lua pe delături, de a face devier de la drumul drept. Tu, Timotei, înțelege primejdia, tu să rămâi pe calea dreaptă, vor fi vremuri grele. Vremurile grele deja începuseră, căci Pavel îi spune lui Timotei: tu însă, Timotei, depărtează-te de acestea și tu să rămâi. Vremuri grele. Despre ce e vorba? Apostolul Pavel era pe punctul de a fi decapitat. Petru urma să fie răstignit. Ceilalți apostoli toți au pierit și ei în perioada aceea. Era epoca în care martorii vii ai Domnului Iisus, cei care au primit de la el dreptarul învățăturii sănătoase, trebuiau să dispară de pe scenă. Un Timotei firav și încă nematurizat urma să rămână stâlpul Evangheliei, iar lui Pavel îi era teamă. Timotei, nu voi mai fi alături. Timotei, va fi perioada aceasta când noi apostolii vom fi retrași, duși acasă. Și perioada aceasta se va întinde până când Domnul va veni pe norii cerului. Cumplite vremi, vreme în care nu vei mai avea un sprijin uman lângă tine, vremuri în care nu va mai fi nimeni să te ajute să stai pe calea dreaptă. Aici este esența, și anume că tu, Timotei, tânăr și firav, vei fi aruncat acum fără milă într-o situație în care va trebui să stai singur în furtună. Cumplite vremi. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, ingrați, fără evlavie, fără dragoste frățească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, falși și în cele religioase. Trei trăsături ale oamenilor acestor vremuri grele ne sunt date în Timotei. Întâi, oamenii vor fi feroce, egoiști, iubitori de sine, adică totul numai pentru ei. Nu le va păsa de nimeni, numai ei să aibă totul. Iubitori de bani, lacom să strângă, să facă ei avere, și pe deasupra lăudăroși, să se scoată pe ei în evidență, să se arate câte au realizat, câte au făcut, să se umfle ca să vadă toți cine sunt ei. Așa vor fi oamenii, bombastici. În al doilea rând, oamenii aceștia îi vor disprețui pe toți ceilalți, vor fi trufași, îi vor privi pe toți de sus, pe toți îi vor trata ca pe o scamă. Cine sunteți voi? Noi suntem totul. Vor fi hulitori, pe toți ceilalți îi vor ponegri, îi vor împroșca cu noroi. Nici de părinți nu vor mai asculta, nici de cei firești, nici de cei spirituali. Apoi, în al treilea rând, oamenii vor fi total lipsiți de orice principii morale. Vor fi vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori de plăceri, fără evlavie. Nu va mai fi în ei niciun pic de morală, niciun pic de omenie, niciun pic de simț de dreptate. Cumplite vremi, cumplite vremi. Toată marea masă așa va fi. Și dacă e așa, auziți acum contrastul. Dar tu, Timotei, tu să fii omul lui Dumnezeu, desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Parcă nicăieri în Biblie nu există un contrast atât de formidabil ca între primele 5 versete și acest verset 17. Cumplite vremi, Timotei, vei fi singur, vei îndrăzni tu să fii altfel decât toți, când toți vor fi așa cum ți-am descris, tu să fii omul lui Dumnezeu, desăvârșit și în stare de orice lucrare bună. Cândva le-am vorbit tinerilor pe tema aceasta curajului de a fi altfel și numai câteva minute vreau să stărui la tema aceasta. Niciodată în istorie, cred eu, n-a fost atât de puternic instinctul de turmă ca astăzi. Instinctul de turmă este instinctul de a te adapta la mediu, de a face și tu cum fac ceilalți, de a te da pe brazdă. De ce să te opui când n-ai șansă de izbândă? De ce să te ridici în mijlocul șuvoiului că nu mai te frânge? Pleacă-te, adaptează-te, dă-te și tu cu valul ca să nu te rupă. Sunt zeci de proverbe și de sfaturi înțelepte, în ghilimele, care ți se aduc, pentru că dacă îndrăznești să fii altfel, toată lumea se uită dintr-o dată la tine ca la o minune, te huiduie, nu te înțeleg, te condamnă. Cine mai e și ăsta? S-a găsit și ăsta deștept. Curajul de a fi altfel. Când poate chiar și părinții tăi s-au dat pe brazdă și vezi că fac compromisuri, când frații tăi s-au dat pe brazdă și vezi că fac compromisuri, mai poți avea tutăria aceea morală de a zice, eu voi fi altfel. Mă uit la voi, tinerilor, generația celor care aveți 20 și ceva de ani, mă uit cu drag și toată dragostea mea și mesajul meu se îndreaptă în mod special către voi. Câți dintre voi vor avea curajul să fie un Timotei, curajul de a fi altfel? Dacă vă spun că tendința este să te dai după mulțime, nu vă spun de la mine, ci tot din cuvântul lui Dumnezeu vă spun. Auziți un verset formidabil. Să nu te iei după mulțime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Am citit săptămâna trecută versetul acesta unui frate care știe bine scripturile și nu i-a venit să creadă că în Biblie scrie așa ceva. Unde scrie asta, frate? În Exodul 23:2. Să nu te iei după mulțime, să nu te dai de partea celor mulți și să faci și tu nedreptatea, tu să îndrăznești să stai și singur de partea dreptății. Doamne, dar cum să îndrăznești asta? Ce ți-ar putea da forța morală necesară? Ce ți-ar putea da o statură ca aceasta care să te facă în stare să fii altfel? Tu să rămâi pe calea dreaptă. Păi e clar. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Care sunt acelea? Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire, prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iată care-i soluția. Dacă vrei să ai noblețea aceasta de caracter, să rămâi pe calea dreaptă și să rămâi drept, dacă vrei să fii omul lui Dumnezeu desăvârșit, soluția e cuvântul lui Dumnezeu. Și vă voi vorbi în seara aceasta cel mai mult despre această soluție a cuvântului lui Dumnezeu. Dar dați-mi voie, înainte de toate, să vă citesc ceva formidabil, ceva ce prințul predicatorilor, Spurgeon, le-a spus odată elevilor săi la seminar. Le-a spus așa, adresându-se parcă individual fiecăruia dintre ei. Frate, iată ce te face să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Adapă-te din cuvântul lui Dumnezeu. Lipă-l, soarbe-l, bea-l. Fă ca inima ta, mintea ta, trupul tău să fie cufundate în el, până când chiar și sângele tău devine biblicizat. Doamne frumos, mai spune, dați-mi voie să o repet. Frate, iată ce te face să devii un slujitor al lui Dumnezeu. Adapă-te din cuvântul lui Dumnezeu. Lipă-l, soarbe-l, bea-l. Fă ca inima ta, mintea ta, trupul tău să fie cufundate în el până când chiar și sângele tău devine biblicizat. Cuvântul acesta îmi place grozav. Toată ființa ta să devină biblicizată, toată scriptura e de folos să te învețe, să te facă, să te zidească, să te îndrepte, ca tu să fii omul lui Dumnezeu în stare de orice lucrare bună și să fii desăvârșit. Acum, ca să înțelegi și mai bine ce înseamnă cumplite vremi și ce înseamnă această soluție a cuvântului lui Dumnezeu, vreau să iau această a doua epistolă către Timotei și să o analizăm mai în amănunt. Este scris în pragul plecării lui Pavel acasă la Domnul către copilul lui spiritual, către acela care urma să-i continue lucrarea. E o scriere plină de îngrijorare a bătrânului față de cel tânăr. Bătrânul înțelept îl vede pe tânărul firav și vede condițiile în care va urma să lucreze și să trăiască. Și înțelege că tânărul acesta are în fața lui, la fiecare pas, câte o primejdie. Vă voi arăta acum cum în fiecare capitol, scrisoarea are 4 capitole, bătrânul apostol Pavel îi semnalează tânărului Timotei câte o primejdie și de fiecare dată îi arată care-i soluția, ce anume îl poate păzi pe el de acea primejdie. Aș vrea ca cei tineri să fie foarte atenți ca să ne putem concentra, pentru că aici cuvântul lui Dumnezeu e de o deosebită importanță și e deosebit de important să nu fim deranjați ca să putem să ascultăm acest cuvânt. Vă spun cu toată dragostea și vă rog să mă iertați dacă supăr pe cineva. Așadar, în fiecare capitol se semnalează o primejdie. Pentru că tu ești tânărul Timotei în seara aceasta, aici, și ție ți este adresată această scrisoare. 1. În primul capitol, în versetul 15, este semnalată prima primejdie. Și primejdia aceasta va avea titlul Primejdia împuținării rândurilor sau Primejdia multelor căderi de la credință. Cu mare durere în suflet, scrie Pavel. Știi că toți cei ce sunt în Asia, toți m-au părăsit, între alții și Nigel și Ermogen. Într-un an și jumătate el a făcut educație religioasă și a crescut oameni care, a zis el, sunt oameni de nădejde. Aceia doi în care avea cea mai mare speranță, Nigel și Ermogen. Voi, tinerilor, poate n-ați trăit lucru pe care l-am trăit noi, cei mai bătrâni, aici dați-mi voie să mă consider dintr-o generație mai vârstnică. Deprimarea produsă când vezi că aceea cu care te-ai rugat se lasă rând pe rând. Mă uit la cei care m-au format pe mine. Nu mai merg astăzi la adunare. Aproape toți din generația mea am falimentat. Pe unul și pe altul Dumnezeu ne-a mai ridicat, ne-a mai reabilitat. Și eu vă mărturisesc aici că povara mea cea mai grea sunt cei din generația mea cu care cândva m-am înălțat și m-am zidit sufletește. Durerea mea și sarcina mea este să mă duc să-i vizitez și să discut cu ei și să plâng înaintea lor. Haideți acasă! Și vă mărturisesc că și ei plâng uneori cu mine. Poate că vor găsi har înaintea Domnului și vor veni. George Müller s-a rugat 52 sau, dacă nu mă înșel, 54 de ani pentru unul dintre prietenii lui. Eu m-aș ruga ca Domnul să nu-mi pună răbdarea chiar așa de mult la încercare și aș vrea ca ei să vină mult mai repede și el să-i folosească. Dar ce vreau să vă spun este că atunci când unul după altul cad, în ceilalți intră deprimarea, intră desnădejdea. Eu, când am venit în Arad, mi-am cerut iertare de la voi pentru căderea mea, mi-am cerut iertare pentru desnădejdea pe care v-am turnat-o în suflet când am căzut. Elementul cel mai primejdios este atunci când, însingurat, când rămâi aproape numai tu singur, vine ispita. Eu de ce să mai rămân? Eu de ce să mai lupt? Acum 3 ani, un tânăr predicator mi-a mărturisit următorul lucru. Frate dragă, eram pe punctul de a mă lăsa de lucrare pentru că vedeam predicatorii mai bătrâni ca mine, cu toții, făcând compromisuri. Și vedeam că totul merge spre ruină și mi-am zis, la ce bun să mai lucrez dacă toți cedează? Mai are rost să lupt? Eram gata să cedez și să plec. Dar mulțumesc lui Dumnezeu că am auzit un sunet de trâmbiță și acum înțeleg pentru ce să stau sus. Vedeți? Pătrunde pe nesimțite gândul acesta. Dacă toți se dau pe brazdă, dacă toți fac compromisuri, eu de ce nu le-aș face? Dacă toți merg la mica și la marea ciupeală, eu de ce să nu o fac? Ce eu nu mi-aș face casă? Dacă toți merg cu minciuna și cu jumătățile de măsură, eu de ce să nu merg așa? Măi, fii înțelept, dă mâna și cu dracu până treci puntea. Iertați-mă, dar aceasta am auzit-o de la predicatori. Parcă diavolul îți mai lasă vreodată mâna după ce i-ai dat-o și află că nu te trece puntea, ci rupe puntea cu tine. Dar să știi că de lăsat nu te mai lasă din mână. Da, asta e ispita. Asta este deprimarea care intră atunci când unul după altul cad. Iar atunci când toți se duc, atunci când rămâi singur și când spui, Doamne, de ce să mă țin? Doamne, care-i soluția? Soluția este în versetele 13 și 14 din capitolul 1. În fiecare capitol e o primejdie și o soluție. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acesta bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Toți leapădă, însă tu, Timotei, ai soluția, tu ai dreptarul învățăturii sănătoase, tu ai cuvântul lui Dumnezeu și mai ai ceva, Duhul Sfânt. Întreagă-t fie zis, Duhul Sfânt e pomenit în această epistolă nu numai aici, iar faptul că Duhul Sfânt este pomenit aici e de o deosebită importanță, pentru că aici Duhul Sfânt este legat de cuvântul lui Dumnezeu. Dreptarul învățăturii sănătoase, ține-l, păzește-l prin Duhul Sfânt. Când va veni Duhul, El vă va aduce aminte ce v-am învățat. Ioan 16:13. Chemarea Duhului Sfânt în mine este să mă țină lângă cuvânt și să mă aduc aminte de cuvânt, să mă lege de El și să mi-l țină viu în minte, să mi-l aducă în memorie când am nevoie de El. Duhul Sfânt este aici ca să-mi facă clar și viu și lucrător cuvântul lui Dumnezeu. El nu vine să înlocuiască cuvântul lui Dumnezeu, ci vine să-mi lumineze cuvântul lui Dumnezeu. E aici o colaborare sfântă între cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și așa trebuie să înțelegeți voi lucrarea Duhului Sfânt. Ori de câte ori mă aflu într-o situație unde sunt perplex, eu zic, Tată, Tu mi-ai promis că Duhul Sfânt mă va conduce în tot adevărul. Te rog, Tată, ține-ți promisiunea. Și atunci Duhul Sfânt îmi aduce aminte de un text biblic. Iată ce ți se potrivește în situația aceasta. Și ține-te de cuvânt, dreptarul învățăturii sănătoase păzește-l prin Duhul Sfânt. Iată adevăratul schelet al omului care trebuie să stea drept, osatura care îi dă noblețea aceasta, care îl face să stea desăvârșit și în stare de orice faptă bună, cuvântul plus Duhul Sfânt. Acestea două, asociate și vii, în viața omului lui Dumnezeu. De aceea mi-e atât de drag ce spune Spurgeon. Adapă-te din cuvântul lui Dumnezeu, lipă-l, soarbe-l, cufundă-te în el, până când și mintea și inima, mușchii și oasele, până ce și sângele ți-e biblicizat. Aceasta este ceea ce te poate face să zici, dacă toți se vor lepăda de Domnul, eu rămân lângă dreptarul învățăturii sănătoase. Nu forța ta, nu inteligența ta, nu efortul tău, nu voința ta încrâncenată, nu. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Acestea două libere în tine, acestea două devin active și lucrătoare în tine. Ele îți dau stabilitatea să poți zice, chiar dacă toți se vor da peste cap, eu rămân pe calea dreaptă. 2. În capitolul 2 ni se semnalează o altă primejdie, primejdia învățăturilor false. Versetul 16 până la 18. Ferește-te de vorbele goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu, și cuvântul lor va roade ca o gangrenă. Din numărul acestora sunt Imeneu și Filet, care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a și venit învierea și răstoarnă credința unora. Se strecoară printre noi învățături false. În cazul de față, învățătura falsă era acestor doi oameni care ziceau că deja a și venit învierea și că Domnul Iisus nu va mai veni pe norii cerului, iar viața e așa cum e și va merge așa în veșnicie. Ai grijă de primejdia învățăturilor false. Se strecoară astăzi printre noi și e foarte vie în Arad, o altă învățătură falsă. Să ieși din biserica Domnului și să disprețuiești biserica Domnului. Doi sau trei adunați la oaltă și e destul. Nu trebuie biserica așa organizată după Noul Testament. Aceea e apostată, aceea e rătăcită, aceea s-a pierdut deja. Nu vezi ce de murdărie e acolo? Nu vezi ce de păcat e acolo? Nu vezi că și păstorul cu tare ce face? Ieși afară din Babilon. Acela e Babilonul, ieși, nu mai sta acolo. Vin alte învățături false. Am auzit eu că vin unii care spun că, dacă am Duhul Sfânt care îmi spune direct ce să fac, de ce mai trebuie Biblia? Da, nu mai trebuie să studiez eu, să-mi bat capul cu Biblia. Vin alții care zic, dragă, eu nu mai trebuie să fac nimic pentru că Domnul face totul. Nu, eu trebuie să stau numai așa și Domnul face totul. Ce să mă mai bag eu, să mă mai frământ eu? Domnul face totul. Oameni care nu văd ce zice Pavel, alerg, mă străduiesc, lupt pentru Domnul. Partea aceasta ei nu o citesc din scrierile lui Pavel. Vin alții care zic, dragă, nu te mai zbate, nu mai face planuri, nu mai lucra pentru Dumnezeu, pentru că mâine vine Domnul și te paralizează să nu mai gândești larg pentru El, să nu te mai pregătești pe lungă durată pentru Domnul și uiți ceea ce a zis un mare predicator. Roagă-te ca și când Domnul ar veni la noapte, dar când e vorba de lucrare, planifică, pregătește-te, înarmează-te și lucrează ca și când ai trăi 1000 de ani. Vin alții și spun, dragă, Domnul e bun și iartă, El înțelege vremurile noastre. Dacă mai facem câte una și alta, cei? Putem folosi și minciuna, dacă e în folosul lucrării Domnului, putem să mai și înșelăm, dacă folosește lucrării. Și asta se mai spune. Primejdia învățăturilor false. Ține minte. Am peste 20 de ani de experiență în acest domeniu. Am văzut mulți tineri care au îmbrățișat câte o asemenea învățătură falsă. De fiecare dată, nu la multă vreme, după asta a urmat și decăderea morală. Sunt absolut legate organic. Rătăcirea începe de la minte cu o învățătură falsă și îi aduce după aceea la descompunere morală. Totdeauna însă decăderea începe de aici, de la minte. O să spui, frate Țon, pentru asta ai bază biblică? Am. 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 3. Dar mă tem ca, după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Unde a atacat șarpele? la gândurile Evei, mă tem să nu se repete cu voi. Are și retlicuri grozave de a vă aduce și de a vă abate gândurile de la curăția și credincioșia care este față de Hristos Iisus. Atenție la mintea voastră! Când seamănă semănătorul cuvântul, vine cel rău să răpească cuvântul sau să semene acolo neghina. De aici am ținut eu odată, la începutul școlii, în septembrie, o predică pentru cei tineri, pe care am intitulat-o Bătălia pentru minte. Și aș vrea să țineți minte acest titlu, Bătălia pentru mintea voastră. Astăzi, mai mult ca oricând, este un adevărat război pentru cucerirea minții tale. Dumnezeu a hotărât așa. El lasă să auzi și Evanghelia liber, dar în același timp el îl lasă și pe cel rău să încerce să smulgă de acolo sau să semene neghina lui. El admite asta și mintea ta este câmpul de bătaie. Mintea ta este obiectivul pentru care este o luptă cosmică. Duhul lui Dumnezeu îți șoptește gândurile, dar el îi dă diavolului voie să șoptească și el gânduri. Forțele cosmosului întreg sunt încleștate să cucerească această bucățică de teritoriu, care e mintea ta. Bătălia cosmică se dă aici. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui și a oamenilor. Noi avem de luptat împotriva duhurilor răutății. Pavel, când își definește slujba lui, tot aici, în 2 Corinteni, în capitolul 10, în versetul 5, el tot la aceasta se referă. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Chemarea noastră, spune Pavel, e să demolăm argumentele celor care se opun cunoașterii de Dumnezeu și ținta noastră este să facem ca orice gând al nostru să fie adus, să fie supus Domnului Iisus Hristos. El să fie stăpânul minții noastre, el să fie domnul minții voastre. Iată chemarea noastră și iată lupta care se dă astăzi. Primejdia e învățătura falsă, iar soluția e tot în capitolul 2, versetul 15. Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Primejdia sunt învățăturile false. Tu caută să împarți drept cuvântul adevărului. Ai în fața ta învățături false și cuvântul adevărului. Acum alege. E bătălia pentru mintea ta. Sunt tot soiul de născociri ale celui rău, tatăl minciunii. Și e cuvântul adevărului și Iisus Hristos, care e întruparea adevărului dumnezeiesc. Tu, tinere, trebuie să alegi. Și dacă vrei să rămâi a lui Dumnezeu, dacă vrei să rămâi nobil și drept, soluția e să te umpli, să-L vrei, să-L sorbi, să te biblicizezi. 3. În capitolul 3 e o altă primejdie, primejdia corupției morale, primejdia imoralității. Deja am analizat-o. Vânzători, trădători, hulitori, batjocoritori, fără simț de dreptate, mincinoși, fără dragoste adevărată de Dumnezeu, mințindu-L chiar și pe Dumnezeu printr-o falsă evlavie. Primejdia corupției morale. Tinere, nimic parcă nu se întinde așa de mult și așa de primejdios ca această corupție morală. Și când auzi, știi că și cu tare s-a tăvălit în noroi, ai auzit ce a făcut și cu tare fată? Știi că și cu tare băiat a căzut în păcat? Știi că și cu tare s-a lepădat de Domnul pentru a-și menține un serviciu bun? Știi că și cu tare s-a vândut? Știi că și cu tare e un om al celui rău? Corupție morală. Și-am auzit un predicator tânăr care a spus recent, păi dacă fratele cu tare face, pomenea numele unui predicator mai bătrân, dacă el face, eu de ce să nu fac? Predicator tânăr care se ridică la ambon astăzi și care spune, dacă fratele cu tare face, eu de ce să nu fac? Primejdia de a ți se strecura în suflet oboseala, oboseala de a sta drept, oboseala de a rezista ispitelor an de an, lună de lună și săptămână de săptămână și zi de zi și noapte de noapte. și te chinuie și te doare și ai vrea și tu odată să fii liber, ai vrea să guști și tu odată, să te lăfăi și tu odată. De ce n-ai face-o? Cine o știe? Cine te vede? Când toți fac? Și apoi n-a fost și pentru cutare iertare până la urmă? Nu mai are Domnul har? O, Doamne, nu lăsa ca pilda noastră rea să slujească cuiva de ispita de a se da păcatului. O, Doamne, dacă am putea noi întoarce roata istoriei. Tu, Timotei, tu să rămâi, pentru că soluția la corupția morală este tot aceasta. Oamenii aceștia care s-au lăsat corupți se împotrivesc adevărului ca unii care sunt stricați la minte și osândiți în ceea ce privește credința. Tu să rămâi la lucrurile pe care le-ai învățat, toată Scriptura, tu să rămâi lângă ea și dacă Scriptura îți spune păstrează-te curat, eu ți-o leg de suflet, să nu treci prin ce am trecut noi, să nu trebuiască să fii pus în situația în care am fost pus eu în seara aceasta. Nu-i plăcut? E mult mai minunat ca în tine Dumnezeu să aibă un om fără pată, un om care să n-aibă un trecut care să-l facă să-ți plece fața. Așa te vrea pe tine Dumnezeu? El te vrea neîntinat. El vrea să scoată din generația voastră altfel de oameni decât a scos din noi. În generația noastră sunt numai tăciuni scoși din foc. Din generația voastră, Dumnezeu își dorește oameni care să rămână ca lumina, care să rămână sus, ținând sus cuvântul vieții. Se caută oameni adevărați. Dumnezeu își caută Timotei lui astăzi. Dumnezeu își caută fiicele lui curate. Dumnezeu are nevoie pentru cucerirea acestei țări, pentru el, de acei oameni care să poată depune mărturie nu numai despre puterea harului, ci să depună mărturie și despre puterea de a rămâne singuri sus, de a rămâne curați prin orice încercări, de a rămâne ai lui până la capăt, fără întinarea vieții. Asemenea oameni dorește Dumnezeu printre voi. Noi n-am fost la înălțime. Fiți voi! Îmbucurați-ne zilele pe care le mai avem noi, arătându-ne că voi veți fi altfel decât am fost noi, că voi vă veți hotărâ să fiți altfel, că voi vă veți hotărâ să fiți drepți și curați și sfinți, chiar cu prețul vieții. Arătați că Dumnezeu poate să o realizeze și pe aceasta. Acesta cred că este mesajul meu către tânăra generație, aceasta cred eu că este chemarea lui Dumnezeu către voi. Arătați că în vremuri cumplite Dumnezeu își ridică Timotei lui. Arătați că în vremuri cumplite voi nu mergeți pe ocolite, ci continuați să mergeți pe calea dreaptă. 4. În capitolul 4 prezintă o altă primejdie. Versetele 3, 4 și 5. Primejdia evangheliilor false. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba. Când predicăm despre adevăr, despre dreptate, despre credincioșie, despre lipsa oricărui compromis cu păcatul, acestea nu plac. Era gata-gata ca fratele Liviu Olah să fie huiduit și alungat din sălaj, pentru că a avut curajul să le spună că abia țuică e păcat, că țuica strică bisericile noastre și le ucide. Nu l-au primit bine, le plac numai păstorii care sunt după gustul lor. Nici pe mine n-au vrut să mă primească bine, pentru că și eu le-am spus-o. Și eu vă spun, omului Dumnezeu nu trebuie să fie plin de vin, să fie plin de duh. Asta e în Efeseni 5 cu 17 și 18. Ori plin de vin, ori plin de duh. Nu se poate și de una și de alta. Dar când ne ridicăm să spunem aceasta, aceasta nu place. Când ne ridicăm cu alte probleme ca să veștejim anumite păcate, asta nu vă place. Iertați-mă dacă mă adresez direct, poate vă jignesc, nu vreau să o fac, Dar vor veni vremuri când învățăturile sănătoase vor fi neplăcute și oamenii vor aprecia predicatorii după măsura în care le vor liniști conștiințele. Lasă că Domnul e bun, lasă că El știe, El înțelege, El iartă, lasă că nu-i chiar așa cum zici. O, Doamne, nu-i chiar așa? În Apocalipsa scrie, afară sunt mincinoșii, afară sunt fricoșii. Și tu crezi că dacă tremuri înaintea celui rău, cu tine nu se împlinește cuvântul că vei fi lăsat afară? Dacă tu te împaci cu minciuna, crezi că nu se va împlini cuvântul care zice că vei fi lăsat afară? Primejdea unor învățători care vin cu evanghelii false. Care este soluția? Soluția este versetele 1 și 2 din capitolul 4. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția sa. De data asta Pavel îl conjură pe Timotei, te conjur în numele lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos. Propovăduiește cuvântul, stăruie asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Minunat! Toate primejdiile au o singură soluție, cuvântul. Observați, primejdiile sunt multe, primejdiile sunt mari, primejdiile sunt diferite. Soluția e una, cuvântul lui Dumnezeu. Soarbe-l, bea-l, scaldă-te în el, cufundă-te în el, adapă-te din el, biblicizează-ți gândurile. Iată, dragii mei, la ce ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Te îndeamnă să iei de acum Sfânta Scriptură cu pasiune, te îndeamnă să o sorbi sistematic. Învață pe de rost versete, învață Scriptura în așa fel încât să gândești scriptural, în așa fel încât să-ți fie toată vie în memorie. Numai atunci când vei putea mânui Scriptura, numai atunci când vei fi plin de Scriptură, vei gândi după Scriptură, atunci vei fi omul lui Dumnezeu, desăvârșit și în stare de orice lucrare bună. Dați-mi voie să vă repet chemarea de a fi altfel de oameni și de a rămâne oameni. Fiți oameni! Este o piesă scrisă de un mare scriitor român care trăiește la Paris pe nume Eugen Ionesco. Piesa se intitulează Rinocerii. În piesa aceasta se arată cum undeva, într-un mic oraș de provincie, s-a răspândit o boală ciudată numită rinocerită. E un microb care atunci când intră în om îl transformă în rinocer. Pe scenă stau niște oameni care discută problema asta tragică din orașul lor și rând pe rând numai îl vezi pe câte unul că începe să se foiască și să se neliniștească, apoi la un moment dat ia poziție în patru labe și sare dincolo de scenă și auzi un nou grohăit, groh, 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 și ceilalți de pe scenă zic, încă unul care a devenit rinocer. Rând pe rând se golește scena, rând pe rând oamenii devin animale. Și, în cele din urmă pe scenă, rămâne unul singur. În spatele scenei se aud numai grohăituri pentru că toată mulțimea s-a transformat în animale, iar bietul om, patetic și tragic, stă cu o pușcă în mână, de parcă cu pușca s-ar putea apăra de microb, și strigă, vreau să rămân om, vreau să rămân om. E singur și strigă, vreau să rămân om. Nu te da cu mulțimea pentru neadevăr, spune Exodul 23:2. Dar tu, Timotee, în acele vremuri cumplite, când toți se vor lepăda, tu să rămâi al lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu desăvârșit și în stare de orice lucrare bună, adapă-ți mintea din cuvântul lui Dumnezeu. Asta-i soluția. Hrănește-te cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îmi vei spune că poate se vor ivi și din aceia care vor zice, fratele Țon pune prea mare accent pe intelect, fratele Țon pune prea mare accent pe minte. Întâi de toate vreau să vă spun că tot ce v-am spus, v-am spus argumentând cu Scriptura. Dar vreau să vă mai spun acum ceva foarte frumos. A venit la mine un tânăr din biserica noastră din Ploiești și mi-a spus, Frate, ne-ați vorbit despre minte și despre rostul ei în viața spirituală, dar cred că ar trebui să ne vorbiți și despre sentimente, pentru că și despre inimă se vorbește mult. Trebuie să-L iubim pe Domnul și cu inima noastră, nu numai cu cugetul nostru, cu mintea noastră. Noi, chiar și inima noastră, trebuie să-i o dăm Domnului. Și într-adevăr scrie mult în Noul Testament despre inimă. Dar, frate, care e legătura dintre minte și inimă? Cum se leagă acestea două? Atunci n-am știut să-i răspund, dar după aceea Domnul m-a luminat cu un text și acum vreau să vă spun tuturor care e legătura dintre minte și inimă în problema asta a vieții spirituale. Vă rog, deschideți la Luca 24. În drumul spre Emaus, Domnul Iisus merge cu doi tineri. Cei doi ucenici erau tineri, iar Domnul Iisus le-a deschis ochii. Ochii lor erau împiedicați să-L cunoască, versetul 16. Le-a închis ochii, pentru că dacă i-ar fi lăsat deschiși, s-ar fi uitat numai la El și n-ar mai fi ascultat ce spune, mintea lor n-ar mai fi fost atentă. Dar le-a închis ochii și a început să lucreze la mintea lor. Și atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Versetele 25-27. Ce a făcut Domnul Iisus? A făcut un studiu biblic, a lucrat la mintea lor și, așa cum spune aici, seara a repetat studiul acesta biblic încă o dată cu cei 11. În versetul 44, iată ce vă spuneam când eram încă cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: Așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți. Ce a făcut Domnul Iisus? Le-a ținut un studiu biblic temeinic din Moise, din psalmi, din proroci și le-a deschis mintea ca să priceapă scripturile. Le-a lucrat mintea. Și acum auziți frumusețea, unde intră inima în joc. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și acum, auziți minunea. Și ei au zis unul către altul: Nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Versetele 31-32. Auziți? El lucra la mintea lor, le deschidea mintea, iar acum ei constată: Măi, n-am simțit noi cum ni se încălzește inima? N-am simțit noi cum ne arde inima? Eram fericiți, eram în clocot. Măi, așa-i. S-a împlinit cu Domnul Iisus tot ce au spus scripturile și nu ne-am înșelat. El e Mesia. Am înțeles. Aleluia! Inima arde, inima e foc. Iată secretul inimii arzânde pentru Domnul. Când ți s-a deschis mintea și ai înțeles scripturile, când ai înțeles adevărurile lui Dumnezeu, când ai înțeles toată lucrarea lui Dumnezeu, când ai înțeles schema lucrărilor lui Dumnezeu, atunci ți s-aprinde inima, atunci îl iubești pe Domnul cu toată inima ta, atunci știi în cine ai crezut și atunci știi că El are putere să păzească ce i-ai încredințat. Vrei să arzi și tu pentru Domnul? Vrei să fii aprins? Vrei ca inima ta să fie în clocot? Lasă-L să-ți lucreze mintea prin scripturi. Lasă ca de acolo să ți se aprindă inima. Lasă ca de acolo să fii în clocot și în jar pentru Domnul. Scopul suprem este să ajungem să-L iubim pe Domnul. Scopul suprem al cuvântului lui Dumnezeu este să ne-L facă de cunoscut pe Dumnezeu însuși. Și atunci când îl cunoști după cuvântul Lui, când știi ce minunat e El, când vezi ce minunat lucrează El, când îi înțelegi metodele în viața ta și în viața lumii, când înțelegi din Sfintele Scripturi că El va birui și va instaura împărăția Lui aici și va face cer nou și pământ nou, când ești plin de această cunoaștere a lui Dumnezeu, atunci îl iubești. Atunci îl iubești cu adevărat, atunci poți să-i cânți cu toată inima, atunci poți să stai tare cu toată inima, atunci ești omul lui Dumnezeu desăvârșit și în stare de orice faptă bună, fie ca Dumnezeu să te facă așa, și apoi fie ca tu să trăiești numai pentru slava Lui și pentru onoarea numelui Lui. Amin.